Puccini mūzika prasa lielu kaislību arī uz skatuves, kas nu nevisai palīdz dziedāšanai, tāpēc, ka dziedāšana tomēr tāds process apzināts vairāk un tehniski jābūt stabilai arī, lai tiktu galā ar Puccini lielajām lomām. Līdz ar to, protams, man ir liels prieks, ka Fabio Luisi ir no tiem diriģentiem, kas palīdz un tiešām elpo kopā ar tevim, nevis tikai pavada. Tas sniedz tādu lielu atbalstu, jo tomēr šī skatuve ir milzīga, un šī zāle ir milzīga, un šī loma ir ļoti liela, un prasa lielu atbildību arī vokālu. Teiksim, otrajā celienā man sanāk dziedāt nepārtraukti, bet šajā iestudējumā man arī sanāk riktīgi dejot. Tā kā, jā, man tie uzdevumi palielinās un palielinās kaut kā. Bet, nu, mūzika tomēr, mūzika viss galvenais, un es tiešām esmu laimīga dziedāt šo lomu atkal.